Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μίνα Ράλη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω τους τρόπους ακρόασης. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε από το app της Φωνής της Ελλάδας για κινητά τηλέφωνα, μέσω ίντερνετ στο airteco.gr, ψηφιακά, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece, αλλά και δορυφορικά μέσω Elasat και Hotbird. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω καλεσμένο στην εκπομπή μου ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο των media, ο οποίος τυχαίνει να είναι και καθηγητής μου, γιατί τον είχα καθηγητή στο μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι πραγματικά ένας άνθρωπος που μπορεί να μας πει πάρα πολλά και για το χώρο των media και γενικότερα για την επικοινωνία. Μιλάω για τον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο, καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κάνει πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες όπως τη Γαλλία και την Αγγλία. Είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου του City του Λονδίνου και έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καλησπέρα, κύριε Παπαθανασόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Καλησπέρα, κύριε Ράλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για πολύ καλά τα λόγια.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί εσείς ασχολείστε με τα μίντια πολλά χρόνια και κάποια πράγματα που έχετε πει έχουν επαληθευτεί και στη συνέχεια. Θυμάμαι λοιπόν στο Πανεπιστήμιο πριν από κάποια χρόνια που μας λέγατε πολύ συχνά για την συνδρομητική τηλεόραση και για το πώς κάποια πράγματα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου. Και ναι. Βλέπουμε τώρα ότι πραγματικά η συνδρομητική τηλεόραση, για να ξεκινήσω από αυτό, έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας.
Ναι, οι τάσεις εδώ και μια παραπάνω από τα έλεγα 20 χρόνια είναι ότι το μηδιακό μας, αν μπορώ να το πω έτσι, περιβάλλον οδηγείται προς την ψηφιοποίησή του που ήδη έχει συμβεί και στην συνδρομητική τηλεόραση, θα το λέμε τώρα έτσι. Και αυτό γιατί. Γιατί αφενός έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των μέσων. Μόνο για την τηλεόραση θα καταλάβετε ότι από το 81 που είχαμε γύρω στα 82 με 83 κανάλια μέχρι σήμερα, τα οποία είναι πάνω από 10.000 στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αντιστοίχως έχουν αυξηθεί ο αριθμός των ραδιοφώνων, με τον media outlets, θα λένε εμείς, αλλά εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τα ψηφιακά μέσα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα η διαφήμιση με την παραδοσιακή τη μορφή όπως την ξέραμε μέχρι τώρα να μπορεί να καλύψει όλο αυτό το πλήθος, αν μπορώ να το πω έτσι, με τον μέσο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν καλείται ο καταναλωτής να, με τη συνδρομή του να συμβάλλει στην, αν θέλετε, στην οικονομική διάσταση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Και αυτό βεβαίως δεν ξεκίνησε, όπως είπα χθες, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια, αρχικά με τη συνδρομητική τηλεόραση, μετά ήρθαν οι θεματικές τηλεοράσεις και τώρα από το 2015 και μετά, αυτό το οποίο καταγράφουμε και εμείς και τις έρευνές μας, είναι ότι έχουμε μεγάλη αύξηση των λεγόμενων πλατφορμών. Που πλατφόρμες όπως είναι αυτές που λέμε η streaming TV, δηλαδή όπως είναι το Netflix, το Disney, Apple TV κτλ. Κτλ. Έχουν ακόμα περισσότερα κανάλια και για να συντηρηθούν δεν μπορούν να συντηρηθούν αποκλειστικά και μόνο από την διαφήμιση. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερο πάμε σε ένα, θα έλεγα μεικτό μοντέλο, γιατί από την άλλη πλευρά από μόνη της το επικοινωνιακό πεδίο δεν μπορεί να συντηρηθεί μόνο από τις συνδρομές. Υπάρχει το λεγόμενο το φαινόμενο churn, όπως λέμε, δηλαδή με την έννοια ότι μετά από κάποια περίοδο, ένα μεγάλο αριθμό των συνδρομητών εγκαταλείπει τη συνδρομή του. Υπάρχουν χώρες όπως οι δικές μας, οι οποίες δεν έχουν συνδρομητική κουλτούρα, όπως λέμε, και σταδιακά αυτή πρέπει να αναπτυχθεί. Και το μόνο όμως βέβαιο είναι ότι η συνδρομή είναι πλέον ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνιακής μας, αν θέλετε, μηδιακής μας ζωής, η οποία είναι εδώ πέρα και θα μείνει.
Αυτό αφορά όμως συγκεκριμένες ηλικίες και συγκεκριμένους τύπους εργαζομένων. Δηλαδή, βλέπετε να επιλέγουν περισσότερο τη συνδρομητική τηλεόραση οι πιο νεαρές ηλικίες ή άνθρωποι που εργάζονται πολλές ώρες μέσα στην ημέρα και προτιμούν το on demand, όπως λέμε, ή αρχίζει να γίνεται καθολικό αυτό το φαινόμενο?
Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων γίνεται καθολικό, διότι προσφορά κάπως, αν θέλετε, ποιοτικού εισαγωγικά περιεχομένου, βρέθεται όλο και περισσότερο προς τις συλλογικές πλατφόρμες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Στην Ελλάδα, στη δεκαετία του 10, όταν υπήρχε μεγάλη κρίση, δεν υπήρχε καθόλου ελληνική παραγωγή. Και εκεί ξεκινάει και το φαινόμενο και με τις επιθετικές, αν θέλετε, προσφορές που κάνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, όπου προσφέρουν και συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες, εκεί που ξεκινάει να αναπτύσσεται και η συνδρομητική τηλεόραση και στην Ελλάδα. Δεν είχαμε, δηλαδή, τι είναι το βασικό στοιχείο, ότι όταν δεν έχεις ιδιαίτερη προσφορά, ένα δηλαδή τηλεοπτικό προϊόν, αν μιλάμε για τηλεόραση, ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο να είναι κάπως ελκυστικό και να είναι ενδιαφέρον, τότε ο κόσμος σταδιακά ή ένα μέρος από αυτό θα στραφεί. Όταν στρέφεται ένα μέρος από τον κόσμο προς την συνδρομητική τηλεόραση, να είστε βέβαιοι ότι θα λιγότερο ή περισσότερο θα ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι μάλιστα το έχουμε χαρακτηρίσει, εγώ το έχω χαρακτηρίσει από το 96, η κοινωνία των πληρωμών, ότι πάμε σε μια κοινωνία όπου όλο και περισσότερο μειώνονται ο δημόσιος χαρακτήρας πολλών παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάμεσά τους και η τηλεόραση, και πηγαίνουμε όλο σε μια πιο, αν θέλετε, την παροχή αυτών των υπηρεσιών, τις οποίες κάποτε τις θεωρούσαμε δεδομένες, αρχίζουμε πλέον να καταβάλουμε ένα τίμημα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η τηλεόραση είναι ένα από αυτό.
Το 1997, κύριε Παπαθανασόπουλο, είχατε γράψει ένα βιβλίο που είναι πολύ γνωστό, «Η δύναμη της τηλεόρασης». Mm-hmm. Και θέλω να σας ρωτήσω, πόσο επίκαιρο είναι αυτό το βιβλίο σήμερα, πόσο έχει αλλάξει η δύναμη της τηλεόρασης σήμερα, έχει μειωθεί, και αν έχει μειωθεί, σε σημαντικό βαθμό?
Αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως για την κοινωνία των πληρωμών αναφέρεται στη δύναμη της τηλεόρασης, και εκεί τότε έλεγα ότι ενδεχομένως να ξαναζητήσουμε αυτή την τηλεόραση, την οποία τότε κατηγορούσαμε στη δεκαετία του 1990, γιατί υπήρχε καλό προσφερόμενο προϊόν, το οποίο και αυτό πηγαίναμε και στις συνδρομές. Το πόσο θα αλλάξει είναι, νομίζω, ή αν παραμένει επίκαιρο, νομίζω παραμένει επίκαιρο, διότι όλα όσα συνέβησαν πριν από 20 ή 25 χρόνια έχουν αλλάξει απλώς μόνο τα παραδείγματα.
Και αυτό που ακούμε συνέχεια, ότι έχει χάσει τη δύναμή της η τηλεόραση, ότι
η τηλεόραση,
και η τηλεόραση, τον αντίκτυπο που έχει πλέον στα πράγματα.
Λοιπόν, η τηλεόραση παραμένει για μένα ισχυρή, διότι, ξέρετε, ακόμα και αυτά τα οποία λέμε τώρα, όταν τα καταναλώνουμε μπροστά σε μια οθόνη, τις περισσότερες φορές είναι η λεγόμενη η τηλεοπτική οθόνη. Ένα πρόσφατο βιβλίο που έχω βγάλει είναι ανάμεσα στις 4 οθόνες, και ακριβώς αυτό το πράγμα λέω, ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο υπάρχει πλέον η τάση για κατανάλωση οπτικοακουστικού περιεχομένου, αλλά και τις περισσότερες φορές είναι τηλεοπτικό περιεχόμενο, ανάμεσα σε 4 οθόνες που είναι πλέον μέσα στη ζωή μας. Η μία από αυτές είναι η τηλεοπτική οθόνη, οι άλλες είναι το τάμπλετ, το κινητό μας και το λάπτοπ. Σίγουρα όμως περισσότερο, αν δείτε, και όχι και από τους γύρω σας, αυτό καταναλώνουμε, διαβάζουμε ή αν θέλετε σε μια ψηφιακή ιστοσελίδα, αλλά αν δεν υπήρχε το βίντεο, δηλαδή αν δεν υπήρχε το κινητοακουστικό περιεχόμενο, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη διάδραση όπως υπάρχει σήμερα. Βεβαίως αυτό έχει συμβάλει και η διαδραστικότητα του διαδικτύου. Αλλά αν δεν υπήρχε βίντεο μέσα σε όλες αυτές τις λεγόμενες ψηφιακές ιστοσελίδες, δεν θα έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη.
Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και όταν επιστρέψουμε να μιλήσουμε και για το ραδιόφωνο, αλλά και για τη δημόσια τηλεόραση. The way we're met feels like it's a fairy tale.
princess the most beautiful I've seen. I am just a prince.
I can make you play. I can make you smile. I can make you say in my foolish arms, you're my sweetest kiss. You're my immortality. You're my pretty world. Spins inside my little mind.
Kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take you from me anyway. Oh, throw a star, 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 so wish will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea. You're my lotus rhythm. Beats inside my heart. I will make you laugh. I will make you fly to the shining skies where we live in
Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στον ήχο είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη, στο μικρόφωνο η Μίνα Ράλη και μαζί μας σήμερα ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Παπαθανασόπουλε, ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης πώς αλλάζει με την πάροδο των χρόνων και ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε και αυτή την κυριαρχία του διαδικτύου και των social media φυσικά?
Κοιτάξτε, η ιστορία, αν θέλετε, της τηλεόρασης και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας των μέσων συνδέεται με την δημόσια τηλεόραση, ιδίως στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Βέβαια, η δημόσια τηλεόραση έχει υποστεί μεγάλες, αν θέλετε, αμφισβητήσεις. Η μία ήταν στη δεκαετία του 80 με την έλευση των ειδικών σταθμών. Η δεύτερη ήταν με την ψηφιακή, με την έλευση της ψηφιακής τηλεόρασης. Και η τρίτη τώρα πλέον είναι με την έλευση των πλατφορμών. Όμως καταφέρνει να αναδιοργανώνεται, να ανασυγκροτείται και να παραμένει ακόμα ένα βασικό συστατικό στοιχείο του επικοινωνιακού μας πεδίου. Ωστόσο, πλέον στις μέρες μας περνάει μια από τις δυσκολότερες, θα έλεγα, περιόδους της μακρόχρονης, αν θέλετε, μηδιακής της ιστορίας, διότι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι το περιβάλλον γίνεται όλο και περισσότερο συνδρομητικό, όλο και περισσότερα media outlets που λέμε μέσα υπάρχουν και όλα λειτουργούν μέσα από το διαδίκτυο, καταλαβαίνετε ότι η θέση της δημόσιας τηλεόρασης γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Εδώ λοιπόν θα σας πω και ένα άλλο στοιχείο. Η ΕΡΤ για παράδειγμα έχει βάλει το γνωστό έστριξ, σωστά. Αυτό το οποίο έχουμε δει παράδειγμα είναι ότι μπροστά στην έλευση όλων αυτών των γιγάντων που είναι με οι streamers που λέμε, όπως είναι το Netflix, Disney, Apple TV, είναι η μόνη η οποία μπορεί να ανταγωνιστεί. Γιατί έχει ακόμα δωρεάν παροχή του πολύ καλού περιεχομένου το οποίο έχει. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες τηλεοράσεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό που το δικό μας, η δική μας έρευνα και πρόγραμμα το προτείνουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να ψηφίστη ένα αντίστοιχο, ένα καινούριο πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, όπως λέμε, όπου να υποστηρίζει την δημόσια τηλεόραση την εποχή των ψηφιακών πλατφορμών, της ψηφιακής πλατφόρμας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για την αποστολή της και το ρόλο της. Γιατί βλέπουμε ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει ακόμα ρόλο η δημόσια τηλεόραση, είναι ακόμα, μπορεί να ανταποκριθεί και εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η οποία κατά κάποιο τρόπο ανήκει σε όλους μας, όχι βέβαια στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά ανήκει στο κοινωνικό σύνολο κάθε χώρας. Είναι η φωνή, αν θέλετε, της κοινωνίας της χώρας μέσα στην οποία λειτουργεί.
Ο ρόλος του ραδιοφώνου πώς έχει αλλάξει?
Ο ρόλος του ραδιοφώνου αλλάζει. Ξέρετε, το ραδιόφωνο το αποκαλούμε και το μέσο καθαρίδα. Δηλαδή ότι όλα τα μέσα μπορεί να αλλάξουν, αλλά το ραδιόφωνο θα παραμείνει να υπάρχει. Στη χώρα μας θα παραμείνει να υπάρχει το ραδιόφωνο, όσο υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Γιατί είτε το θέλουμε να το παραδεχτούμε είτε όχι, ένα το υψηλότερο, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης, λεγόμενης ραδιοακρόασης, συντελείται το αυτοκίνητο πλέον στις μέρες μας και λιγότερο βέβαια στο σπίτι ή στο καθιστικό ή οπουδήποτε αλλού. Και όσο υπάρχει ακόμα, υπάρχουν προβλήματα με την κυκλοφορία, το ραδιόφωνο θα συνεχίσει να υπάρχει, έστω να έχει αυτό το 5%. Πρέπει να σας πω ότι στο μέσο όρο της Ευρώπης ότι το 85% των Ευρωπαίων πολιτών ακούν ραδιόφωνο κάθε εβδομάδα και κατά μέσο όρο ακούν 2 ώρες και 22 λεπτά την ημέρα. Κάπου εκεί είμαστε κι εμείς. Βέβαια, εντάξει, δεν ακούμε όσο ακούγαμε πριν από 20-30 χρόνια, αλλά αυτό όμως δείχνει ότι το ραδιόφωνο παραμένει, έστω το περιθώριο, αν θέλετε, του βιντεακού μας συστήματος, παραμένει ακόμα ένα μέσο το οποίο έχει κατορθώσει να διατηρηθεί. Αν θα έρθει η ψηφιοποίηση του ραδιοφώνου, προφανώς και θα έρθει, θα μεταφερθεί και αυτό στις ψηφιακές συχνότητες. Εγώ πιστεύω ότι θα μεταφερθεί και στο λεγόμενο διαδίκτυο εν κινήσει. Δηλαδή τα αυτοκίνητά μας την επόμενη δεκαετία δεν θα λαμβάνουμε το σήμα μέσω του αέρα, αλλά μέσω, όπως γνωρίζετε, μέσα από το κινητό διαδίκτυο. Για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με την, αν θέλετε, εγκατάλειψη των κινητών τηλεφώνων, το να έχουν, αν θέλετε, το ραδιοφωνικό δέχτη μέσα και πλέον συστρέφουμε να ακούσουμε ραδιόφωνο μέσα από το διαδίκτυο ή εν κινήσει ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όμως δείχνει από την άλλη πλευρά προς τα που θα πάει τα επόμενα χρόνια η διανομή και η μετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών. Δηλαδή θα είναι και αυτές μέσα από το διαδίκτυο.
Εμείς εδώ εκπέμπουμε μέσα από το διαδίκτυο και ψηφιακά και εφαρμογή υπάρχει για κινητά τηλέφωνα και έτσι ακούγεται η φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.
Όπως και όλα τα ραδιόφωνα, αλλά η τάση θα είναι ότι να εγκαταλειφθεί η μετάδοση μέσα του αέρα, μέσα από τις ραδιοσυχνότητες όπως λέμε, και να γίνεται μέσα από το διαδίκτυο.
Τώρα διατηρεί τη δυναμική του, γιατί μου είπατε ότι περίπου 2 ώρες την ημέρα ακούνε ραδιόφωνο οι Ευρωπαίοι, το 85% των Ευρωπαίων και μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς περίπου στα ίδια ποσοστά. Διατηρεί λοιπόν τη δυναμική του, διατηρεί και την ποιότητά του, θεωρείτε? Γιατί πάντα θεωρούνταν ένα μέσο που είχε και μία ποιότητα, έτσι δεν είναι?
Θα σας πω ότι διατηρεί, έχει πολύ υψηλότερη αξιοπιστία από τα άλλα μέσα. Άρα αυτό είναι μία απάντηση στο ερώτημα το οποίο μου θέσατε. Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ότι το ραδιόφωνο είναι το πιο αξιόπιστο μέσο από τα υπάρχοντα. Ίσως γιατί, ξέρετε, διότι το ραδιόφωνο πάντοτε είχε μια σταθερή πορεία μέσα, μικρή βέβαια, αλλά σταθερή πορεία μέσα στο επικοινωνιακό μας πεδίο. Και πάντοτε διατηρούσε και την ποιότητά του. Παρόλες τις προσπάθειες, αν θέλετε, ανεπιτυχείς, ευτυχώς, οι οποίες έγιναν για την άγρια εμπορευματοποίηση του ραδιοφώνου στις προηγούμενες δεκαετίες.
Τώρα με τις εφημερίδες τι γίνεται, που ακούμε συχνά τη φράση «η εφημερίδα αργοπεθαίνει», «σβήνει»?
Οι εφημερίδες, στην έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κοιτούσαμε τα τελευταία 30 χρόνια, υπάρχει κρίση στις εφημερίδες σε όλες τις χώρες, μειώνονται οι κυκλοφορίες, οι πωλήσεις των εφημερίδων, υπάρχουν πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνωσιμότητας. Και η τάση αυτή είναι περισσότερο, θα έλεγα, έκδηλη στις χώρες που ανήκουν στο λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νότο και βεβαίως και στις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Άρα λοιπόν, οι εφημερίδες έχουν υποστεί μεγάλες αφισβητήσεις. Μεγαλύτερη βεβαίως είναι η μείωση διαφημιστικών εσόδων. Εγώ θα έλεγα ακόμα μεγαλύτερη είναι η απώλεια του συντηρητικού πλεονέκτηματος που έχουν στην παροχή ενημέρωσης. η έλευση των δωρεάν εφημερίδων πριν 10-15 χρόνια δεν συνέβαλε στην αναγνωσιμότητα, αλλά το αντίθετο. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι φύνουν συνεχώς. Εγώ όμως θα πω ότι οι εφημερίδες είναι, ξέρετε, έχουν το όνομα. Δηλαδή μια εφημερίδα, ξέρετε, η τάδε, η δίνα εφημερίδα ποια είναι. Μέσα σε αυτό το, με τις χιλιάδες, σε ένα επικοινωνιαμηδιακό πεδίο, ψηφιακό πλέον όπως πηγαίνουμε, το οποίο υπάρχουν χιλιάδες τίτλοι, χιλιάδες, ξέρετε, όπως σαν να μπαίνει, ας πούμε, μέσα στην εποχή την παλιότερη, που έμπαινε μέσα σε ένα δισκοπολείο και υπήρχε ένα ECD, υπήρχαν χιλιάδες και από αυτά δεν ήξερες να διαλέξεις, πάντοτε τρέφεσαι σε αυτό το οποίο γνωρίζεις. Το τίτλο, το brand που το λέμε, το οποίο γνωρίζεις. Και οι εφημερίδες είναι από αυτό, όπως και βεβαίως και κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως και βεβαίως και η δημόσια τηλεόραση. Άρα, δηλαδή, εδώ πέρα οι εφημερίδες θα πρέπει να επενδύσουν και αυτές το ψηφιακό του μέλλον, γιατί δεν υπάρχει άλλο, όχι τίποτα άλλο. Γιατί το χαρτί, η κατανάλωση του χαρτιού, να το πω κάπως έτσι, μειώνεται στο εξωτερικό, αν ακόμα και στα πανεπιστήμια δεν υπάρχουν εκτυπώσεις, δεν είναι εκτυπωτές, χρησιμοποιούνται πάρα λίγο, πολύ σπάνια. Όλοι είναι, πλέον λειτουργούν μέσα από ταμπλέτες, μέσα από τα κινητά και εκεί γίνεται και, αν θέλετε, της οθόνος που λέμε και εκεί γίνεται και η κατανάλωση του σύγχρονου επικοινωνιακού προϊόντος. Άρα λοιπόν, οι εφημερίδες θα έχουν μέλλον εάν επενδύσουν αφενός στο brand το οποίο έχουν η καθεμιά τους και επενδύσουν και να γίνουν πιο, αν θέλετε, παραγωγικές και πιο καινοτόμες παρά να ακολουθήσουν τη λογική της εφημερίδας στο διαδίκτυο.
Πρέπει να εξυγχρονιστούν δηλαδή.
Ναι. Γι' αυτό το μεγάλο λάθος που κάνανε και οι δύο δικές μας εφημερίδες, στην Ελλάδα δηλαδή, ήταν ότι πήγαν να κάνουν μια μορφή εφημερίδας όπως ήταν στη χάρτινη, την έντυπη, αν θέλετε, εκδοχή τους.
Ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε.
Δεν φεύγω, θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου. Θα μείνω όλη νύχτα στα σκαλιά. Αστέρια θα πάρω αγκαλιά. Θα λέω το όνομά σου σιγά. Θα φεύγω όσο κι αν θες, δε φεύγω. Κι ας έρθει χειμώνας και βροχή, τα βράδια θα παγώνει η ψυχή. Ο ήλιος θα καίει το πρωί. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κόρμι. Εδώ είναι η ζωή. Δε φεύγω αν δε φύγουμε μαζί. Φύγουμε μαζί. Για πάντα θα μείνω αν ρωτάς. Για πάντα θα με δω να με κοιτάς. Για πάντα εδώ είναι το κόσμο, εδώ είναι η ζωή. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί. Δεν φεύγω αν δεν φύγουμε μαζί.
Εδώ είμαστε λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Μαζί μας ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, καθηγητής επικοινωνίας και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό και έχετε κάνει και σπουδές στη Γαλλία και στην Αγγλία, αλλά κάνετε και συνεχώς ταξίδια, ποιες είναι οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας αλλά και στον τρόπο άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης ή και εκτός Ευρώπης?
Είναι ένα βασικό το οποίο συνδέεται και με την ελληνική κοινωνία. Ότι υπάρχουν κανόνες οι οποίοι γίνονται σεβαστοί και τηρούνται από αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς κανόνες, ρυθμίσεις, οι οποίες είναι τόσες πολλές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνονται σεβαστές και δεν μπορούν να τηρηθούν. Κλασικό παράδειγμα είναι οι άδειες. Ακόμα και στο ραδιόφωνο που μιλάμε, άδειες αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, από το 1988 για παράδειγμα, που έρχεται η ιδιωτική λεγόμενη ελεύθερη ραδιοφωνία, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν άδειες. Έτσι, δεν υπάρχουν επίσημες άδειες. Και στην τηλεόραση υπάρχουν μόνο για τους ειδικής εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού. Να, ένα παράδειγμα. Όταν λένε ότι λειτουργούν οι ιδιωτικοί σταθμοί, λειτουργούν με άδεια. Εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Πάρα πολύ απλό. Είναι βεβαίως και ότι έχουμε πάρα πολλούς νόμους, αυστηρούς νόμους, οι οποίοι οδηγούν και στην τελική ανάλυση σε μια κακονομία. Και άλλο είναι το κλασικό που λέμε ότι χρειάζεται ένας νέος νόμος για να επιβάλλει πώς να εφαρμοστούν οι προηγούμενοι νόμοι. Άρα δηλαδή οδηγούμαστε σε μια αναφαύλο κύκλο. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε λιγότερου νόμου και στη χώρα για να μπορούν, στην Ελλάδα, για να μπορούν να γίνουν σεβαστοί και να μπορούν να τηρηθούν. Όταν έρχεται ο κάθε υπουργό και αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να βγάλει ένα καινούριο νόμο για να θέσει λειτουργία τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει τίποτα. Και αυτό δεν είναι μόνο βέβαια στα μηδιακά δρόμενα, είναι σε όλε τι εκφάνσει τη ζωή μα σε αυτή τη χώρα.
Όσον αφορά την προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, διακρίνετε διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά μέσα και τα ευρωπαϊκά?
Ναι, ψηφιακή μετάβαση, όπως λέμε, ναι. Η Ελλάδα άργησε σε σύγκριση με άλλες χώρες. Την ουσία, επειδή είμαστε και λίγο αθηνοκεντρικό κράτος, όταν έγινε η μετάβαση στην Αττική το 2012, τότε είναι που έγινε η μεγάλη ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης, της μετάβασης προς την ψηφιακή τηλεόραση στη χώρα μας. Αλλά μέχρι τότε αργούσαμε πάρα πολύ. Το ίδιο είναι και στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχουμε αργήσει πάρα πολύ να πάμε ψηφιακά, όπως λέμε, να πάμε σε ψηφιακή διανομή. Όχι βεβαίως ότι υπάρχει καμιά τεράστια διαφορά, γιατί η ποιότητα ανάμεσα στην ψηφιακή μετάδοση και τη μετάδοση που υπάρχουν στα FM δεν είναι τόσο μεγάλη όσο το θέλαμε να είναι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, ας πούμε, είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Αλλά πλέον η καλωδιακή τηλεόραση δεν χρειάζεται, διότι η καλωδιακή τηλεόραση έχει στην ουσία αντικατασταθεί παντού και εμείς μπήκαμε κατευθείαν σε αυτό το επίπεδο με την έλευση των τηλεπικοινωνιακών φορέων, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, οι οποίοι είναι στη λεγόμενη επιριζωνική μετάδοση του διαδικτύου, διανομή του διαδικτύου. Οπότε, ξέρετε, αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, ας πούμε, με τα συνδρομητικές πλατφόρμες, όπως είναι η Nova, όπως είναι η Cosmote, η Vodafone TV, οτιδήποτε κτλ., είναι ότι στην ουσία λειτουργεί πλέον και στην Ελλάδα η λεγόμενη ενσύρματη τηλεόραση.
Επειδή έχετε ασχοληθεί και με δημοσιογραφική δεοντολογία, στο κομμάτι αυτό διακρίνετε διαφορές εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης και διεθνώς?
Υπάρχουν διαφορές, ναι, κατά πόσο υπάρχει ξέρετε, για να τηρηθεί η διοντολογία πρέπει να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμό σε κάθε χώρα. Αν και βεβαίως και οι φορείς τους, ενώ οι επαγγελματικοί φορείς, οι ενώσεις των δημοσιογράφων να στηρίζουν τους δημοσιογράφους τους αυτό. Αυτό θα μου απαντήσετε εσείς περισσότερο παρά εγώ. Εγώ θεωρώ ότι δηλαδή μόνο θα σας δώσω ένα παράδειγμα ότι στην Ελλάδα για να γίνει αποδεκτός ένας κώδικας διοντολογίας από τους δημοσιογράφους πήρε πάνω από 10-15 χρόνια τουλάχιστον. Ενώ στις άλλες χώρες λειτουργούσε πάρα πολύ πιο γρήγορα, θα έλεγα. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι είναι πολύ υψηλός ο επαγγελματισμός και οι κώδικες διοντολογίας στην Ελλάδα και είναι λογικό γιατί από την άλλη πλευρά, ξέρετε, οι δημοσιογράφοι είναι πολλές φορές ευάλωτοι τα αφεντικά των μέσων και γιατί τα αφεντικά των μέσων είναι τα οποία στηρίζουν τα μέσα από άλλες πηγές, από άλλους τομείς της οικονομίας οι οποίες δραστηριοποιούνται παρά στην ουσία μέσα από την επιχειρηματικότητα η οποία υπάρχει στο ίδιο το επικοινωνιακό πεδίο.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, πόλεμος στην Ουκρανία, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Πώς ανταποκρίθηκαν τα ευρωπαϊκά και πώς τα ελληνικά μέσα όσον αφορά την ανάγκη κάλυψης αυτών των γεγονότων?
Κοιτάξτε, όλα τα μέσα, είτε είναι ελληνικά είτε είναι ευρωπαϊκά, παρασύρονται κάθε φορά όταν γίνεται κάποια ανάπτυξη ή κάποιο πόλεμο ή κάποια σύγκρουση, γιατί παρασύρονται και σε αυτό το οποίο λέμε παραπληροφόρηση. Και βασικό στοιχείο ενός πληροφόρησης, ενός πολέμου, αν θέλετε, η σύγκρουση είναι η παραπληροφόρηση. Στην Ελλάδα, αν συνέβη αυτό το οποίο συνέβη την πρώτη στην περίπτωση με την Ουκρανία, το οποίο δεν το κάναμε τόσο πολύ στη δεύτερη με το Ισραήλ. Είναι στην περίπτωση στην Ουκρανία είναι ότι είχε την αίσθηση ότι ο πόλεμος γινόταν στην Ελλάδα. Αυτό οδήγησε και σε μια εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, και μια εβδομάδα είχε πάρα πολύ έντονη κάλυψη του πολέμου της Ουκρανίας και αυτό οδήγησε πολύ γρήγορα σε κόπωση, αν θέλετε, του κοινού και να σταματήσει μετά από λίγο καιρό να ενδιαφέρεται. Αυτή θέλω να πω είναι ότι η υπερβολή κάθε φορά είναι η οποία οδηγεί σε αρνητικά, αν θέλετε, γεγονότα και συμβάντα, όπως για παράδειγμα το ενδιαφέρον απέναντι σε μια πολεμική σύγκρουση.
Αντίστοιχα το βλέπουμε αυτό και στην κάλυψη ενός εγκλήματος, για παράδειγμα. Και σας το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε μια έξαρση της βίας και μεταξύ ανηλίκων αλλά και γενικότερα.
Και τις ανθρώπινες ενδιαφέροντες, ξέρετε,
καλύπτονται αυτά τα γεγονότα εκτενώς. Ναι.
Και τα εγκλήματα και είναι πάντοτε ένα στοιχείο αυτό το που τον λέμε των ειδήσεων του ανθρώπινου ενδιαφέροντος. Όμως υπάρχει εδώ και χρόνια υπερβολική κάλυψη πάνω σε αυτά τα θέματα, δίνοντας στην εικόνα, ας πούμε, ότι υπάρχει πολύ έντονη ή πολύ υψηλή εγκληματικότητα. Και αυτό γίνεται και από τις ανάγκες, αν θέλετε, της δημοσιογραφικής κάλυψης και του έντονου ανταγωνισμού. Δηλαδή, μια είδηση η οποία είναι αξία 30 δευτερόλεπτα ή άντε βία ενός λεπτού. Βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση για παράδειγμα να έχει 5 με 10 λεπτά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια στρεβλή εικόνα της ίδιας της, για την αντίληψη της ίδιας της κοινωνίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε σημαντικές κοινωνίες στις οποίες ζούμε, η εικόνα η οποία έχω για την κοινωνία στην οποία ζω, στην ουσία το μεγαλύτερο της μέρος προέρχεται από τα μέσα ενημέρωση.
Και δεν γίνεται μόνο στην τηλεόραση αυτό, κύριε Παπαθανασόπουλε, γίνεται και στο διαδίκτυο πολύ έντονα.
Προφανώς.
Δηλαδή διαβάζουμε κάθε πτυχή ενός εγκλήματος με αλλεπάλληλα άρθρα, τα οποία ανεβαίνουν το ένα μετά το άλλο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μονοπολούν το ενδιαφέρον σαν να μην έχει συμβεί τίποτε άλλο είτε στην εγχώρια είτε στην διεθνή επικαιρότητα.
Σας είπα προηγουμένως, στην ουσία το διαδίκτυο έρχεται, ακολουθεί τις νόρμες και τα μοτίβα της τηλεόρασης. Δεν ακολουθεί τον έντυπο μέσο. Και το διαδίκτυο, το κομμάτι στον τομέα της ενημέρωσης, το διαδίκτυο στην ουσία τι έκανε, έγινε αποδεκτό για δύο λόγους. Ένα για τη διαδραστικότητα και δεύτερο ότι όταν τοποθετήθηκε η εικόνα, το βίντεο που λέμε. Και αυτό και επειδή υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στο διαδίκτυο, καταλαβαίνετε από την πρώτη στιγμή. Αυτό το οποίο κάνουν είναι στην ουσία να πλειοδοτούν ποιος θα αναφερθεί περισσότερο ή θα γράψει κάτι περισσότερο, το οποίο στην ουσία στην πράξη ποτέ δεν γράφει για τίποτα ιδιαίτερο.
Και σε αυτό μεγαλύτερο ρόλο θεωρείτε ότι παίζει η εμπορευματοποίηση των ειδήσεων?
Παίζει η εμπορευματοποίηση, αλλά παίζει πλέον και η ανάγκη, η οικονομική διάσταση, εγώ θα έλεγα, της ενημέρωσης. Διότι, ξέρετε, ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε πολύ περισσότερα μέσα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε. Αυτό, όπως ταυτόχρονα οδηγεί σε πολύ έντονη ευρηματοποίηση. Πολύ υψηλό ανταγωνισμό προφανώς. Αλλά ανταγωνισμός με την καλή έννοια. Ανταγωνισμό είναι ότι όποιος να προλάβει πρώτος. Και έτσι φτάσαμε και στο σημείο να θεωρούμε, ας πούμε, ότι οι ειδήσεις ή οι τάσεις οι οποίες επικρατούν στα social media να τις έχουμε για πολύ υψηλότερη αξία είδηση από ότι η είδηση την οποία γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Και δυστυχώς αυτό έχει τίνει να γίνει ο κανόνας, θα έλεγα. Οι δημοσιογράφοι, ακόμα χειρότερο, εκεί που ήταν καθοδηγητές με την καλή έννοια της κοινής γνώμης, έχουν γίνει ακόλουθοι.
Ένα τελευταίο διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε.
Δυο μέρες μόνο να σε κρατάω αγκαλιά. Δυο μέρες μόνο να σ' έχω δίπλα μου ξανά για λίγο μόνο. Δυο μέρες μόνο σ' ένα ταξίδι αστραπή να ξεδιπλώνω, να παίρνει ανάσα η ζωή για λίγο μόνο. Για τόσο μόνο πώς να γεμίσουν οι στιγμές, να λάμπουν μες στο χρόνο όλα το σώμα μου να ζει για σένα μόνο. Δυο μέρες μόνο. Δυο μέρες μόνο να συνηθίζει το κορμί κι εγώ να λιώνω έπειτα μόνο τη φωνή σου να ανταμώνω. Δυο μέρες μόνο όσο μια βόλτα διαρκεί για τόσο μόνο. Όλη η ζωή μου αυτή στιγμή δυο μέρες μόνο. Για τόσο μόνο πώς να γεμίζουν οι στιγμές, να λάμπουν μες στο χρόνο όλο το σώμα μου να ζει για σένα μόνο. Δυο μέρες μόνο.
Εδώ είμαστε λοιπόν και το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, μαζί με τον καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Παπαθανασόπουλο. Εσείς τώρα τρέχετε εδώ και αρκετό διάστημα, κύριε Παπαθανασόπουλο, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα,
ναι,
από το οποίο είναι... προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι, είναι ένα πρόγραμμα, ο τίτλος του είναι το ακρονίμιο, είναι EUMEPLAT, δηλαδή σημαίνει European Media Platforms ευρωπαϊκές δηλαδή μηδιακές πλατφόρμες που προσπαθούν να δούμε το πώς έχει επηρεάσει, πώς έχουν εξελιχθεί τα μέσα τα τελευταία 30 χρόνια στην Ευρώπη και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο η έλευση των νέων μηδιακών πλατφορμών έχουν επηρεάσει και την παραγωγή και την, αν θέλετε, και την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είναι ένα έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Horizons που λένε 2020. Συμμετέχουν 12 πανεπιστήμια από 10 χώρες και είμαστε πλέον στο τρίτο χρόνο όπου πλέον αρχίζουμε και καταλήγουμε σε διάφορα συμπεράσματα και προτάσεις. Αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, ότι βλέπουμε δηλαδή, την πτώση των εφημερίδων τα τελευταία 30 χρόνια σε όλες τις χώρες, από εκεί τα έχουμε δει τα στοιχεία, όπως ας πούμε την τάση που υπάρχει το ραδιόφωνο, που είναι μεν αυτό που σας είπα, είναι πλέον στο περιθώριο του συστήματος, αλλά παραμένει εκεί σταθερό, για την τηλεόραση, για την εμπιστοσύνη στα μέσα. Και έχουμε δει επίσης ότι σε αυτό το πρόγραμμα πώς διαφέρει, για παράδειγμα, στα διαχρονικά η εμπιστοσύνη προς τα ΜΜΕ, ανάλογα με τη χώρα την οποία λειτουργούν τα μέσα. Πάντως, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, και ένα περίεργο τρόπο για μένα, αν και εξηγείται, είναι ότι τα μέσα στην Ελλάδα έχουν το χαμηλότερο ποσοστό αξιοπιστίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Εξηγείται όμως, μας είπατε.
Εξηγείται διότι τα μέσα στην Ελλάδα είτε ελέγχονται από την κυβέρνηση είτε ελέγχονται από τους ιδιοκτήτες και δεν είναι μέσα περισσότερο, αν θέλετε, τα οποία να δώσουν μια κλινέστερη εικόνα γύρω από τα δρόμενα χωρίς πολιτική χρειά. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα, όπως και στην Τουρκία για παράδειγμα, ότι έχουμε πολύ υψηλή αποδοχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο είναι και μερικές φορές θα μπορούσα να σας πω και λίγο ανεξήγητη, με την έννοια ότι δεν είμαστε και οι κόρες οι οποίες έχουν τόσο μεγάλη διάδοση τα τελευταία 15 χρόνια των διαδικτύων που έχουν σε άλλες, όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ενδιαφέρει και για τη δημόσια τηλεόραση είναι ότι η τάση που υπάρχει, για παράδειγμα, ότι να μειώνεται ή να καταργείται το ανταποκριτικό τέλος και να εντάσσεται ως στοιχείο της φορολογίας. Το οποίο αυτό είναι, για μένα προσωπικά είναι αρκετά επικίνδυνο, διότι όπως γνωρίζετε, το να καταργήσεις το πάγιο, όπως λέμε για παράδειγμα, το πολιτικό τέλος, είναι πάρα πολύ, και να το εντάξεις μέσα στους νόμους της εφορίας, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταργηθεί σε κάποια χρόνια. Έχουμε δει, για παράδειγμα, επίσης ότι το ρόλο το οποίο έχουν παίξει οι λεγόμενες πλατφόρμες στην παραγωγή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εμείς ζητούμε αυτό το ποσοστό να υπάρχει στην τηλεόραση να αυξηθεί και στις πλατφόρμες, διότι πλέον οι πλατφόρμες είναι αυτές οι οποίες, ενώ Netflix, Disney κτλ.
Ναι.
Είναι αυτές οι οποίες αρχίζουν και έχουν καθοριστικό ρόλο στα μηδιακά δρόμενα σε όλη την Ευρώπη. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα παρουσιάσουμε όταν έρθει η ολοκλήρωση του προγράμματος, εφόσον πούμε τις τάσεις τις οποίες έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μας είπατε ότι η Ελλάδα είναι από τις λιγότερο αξιόπιστες χώρες όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε εικόνα ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι πρώτη στην αξιοπιστία?
Σκανδιναβικές. Και από τις λεγόμενες μεσογειακές έχει υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα μέσα ενημέρωσης. Καταγράφονται εκτός από τις σκανδιναβικές, ναι, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.
Η Βρετανία σε τι σειρά είναι?
Η Βρετανία είναι στις χώρες με χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης. Δηλαδή, όπως είναι η Ελλάδα, όχι όσο είναι η Ελλάδα, αλλά είναι και αυτή χαμηλά, όπως είναι η Γαλλία και βεβαίως και η Τσεχία. Η Τουρκία και η Ελλάδα, είδαμε και την Τουρκία, πρέπει να πω, είναι ότι έχει και αυτή, όπως σας προανέφερα, υψηλή κρίση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι σε μια, αν θέλετε, προσπάθεια αναζήτηση νέων πηγών ενημέρωσης που να ξεφεύγουν από τον έλεγχο της λεγόμενης καθιστικής τάξης.
Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, επειδή είχαμε έντονη προεκλογική δραστηριότητα τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί είχαμε τις εθνικές εκλογές, είχαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές και είδαμε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία πολλών κομμάτων και πολλών προσώπων. Θεωρείτε ότι έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα μέσα ενημέρωσης?
Εγώ νομίζω ότι παίζουν συμπληρωματικό ρόλο. Δηλαδή, εάν κάτι που παίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν παιχτεί και στα λεγόμενα μεγάλα μέσα και συγκεκριμένα στην τηλεόραση, τότε δεν αποκτά, αν θέλετε, εθνική ορατότητα στην δημόσια ατζέντα της κάθε χώρας. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό το οποίο λέω. Δηλαδή, να πούμε, ας πούμε, και το φαινόμενο, για παράδειγμα, του πρόσφατου αρχηγού, του νέου αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης ξεκίνησε από τα social media, αλλά όταν άρχισαν να ασχολούνται με την περίπτωση του τα μέσα, τα τεχνικά μέσα, τα μεγάλη εμβέλεια, αυτά που στην Ελλάδα λέμε λίγο με αρνητικό πρόσημο τα συστημικά μέσα, μόνο τότε απέκτησε φιλοδόμενη εθνική εμβέλεια. Ναι, μεν τα social media παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο κυρίως για τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, 18-24. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν είναι μόνο 18-24.
Όσον αφορά τις εκλογές. Ναι.
Όσον αφορά τις εκλογές.
Οι ψηφοφόροι είναι και πολύ μεγαλύτεροι.
Και άλλα πράγματα, όχι μόνο τις
εκλογές. Έχω όμως μία ένσταση.
Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής, αν θέλετε, δραστηριότητας, ας πούμε. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή, και το ίδιο ισχύει και για την ενημέρωση. Οι νέοι που μίλησαν προηγουμένως, οι νέοι βλέπουν πολύ λίγη τηλεόραση σε σύγκριση με τη δική μου γενιά, ας πούμε. Καμία σχέση μία γενιά με την άλλη. Εμείς βλέπουμε πάνω από 3 ώρες τηλεόραση. Οι νέοι βλέπουν 1 το πολύ ώρα τηλεόραση την ημέρα.
Εσείς βλέπετε 3 ώρες τηλεόραση την ημέρα?
Εγώ είμαι κλωβισμένος έφηβος και βλέπω μόνο, βλέπω λίγο τηλεόραση.
Ραδιόφωνο ακούτε?
Ραδιόφωνο ακούω κυρίως μέσα από το κινητό και γι' αυτό έκανα και την παρατήρηση.
Ναι, ναι. Ξέρετε ποια είναι η ένστασή μου, αλλά νομίζω με καλύψατε. Ότι πώς εξηγείτε ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα που έχουν κάνει καριέρα, ας το πούμε έτσι, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν έχουν καμία προβολή στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο. Αλλά νομίζω ότι μου απαντήσατε ότι κυρίως αυτοί απευθύνονται σε νεαρότερες ηλικίες.
Ακριβώς. Και ακόμα και οι λεγόμενοι social media, influencers,
YouTubers κτλ.
Είναι για αυτές τις ηλικίες. Δεν είναι για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Και σε ποιες ηλικίες? Τις ηλικίες οι οποίες, για παράδειγμα, ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το Facebook, για παράδειγμα, είναι η δική μου ηλικία πλέον. Θεωρείται ένα γερασμένο μέσο. Το Twitter στην Ελλάδα ποτέ δεν έγινε σημαντικό μέσο, αλλά σε άλλες χώρες το Twitter είναι σημαντικό, το οποίο ήταν περισσότερο το να αλλάζεις απόψεις, ανταλλάξεις ιδέες κτλ. Και οι νεότερες γενιές είναι με το Instagram και το TikTok. Τώρα, η μεγάλη, αν θέλετε, απήχηση του Instagram και του TikTok στις νέες γενιές, και αυτές οι νέες γενιές μεγαλώνουν, έτσι. Πρέπει να πω, για παράδειγμα, τα μέσα μεγαλώνουν και γυρνάνε και εξαφανίζονται μαζί με το κοινό του. Ένα μέσο το οποίο θεωρείται πάρα πολύ δυναμικό και νέο πριν από κάποια χρόνια ήταν το Snapchat. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
Ναι, ναι.
Το Snapchat ποιος το χρησιμοποιεί σήμερα? Κανείς δεν το θυμάται. Γιατί έχασε το ρόλο του. Ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και με το TikTok, που είναι σήμερα πάρα πολύ της μόδας. Μετά από 10 ή από 5 χρόνια, να μην έχει την ίδια εμβέλεια όπως και σήμερα, διότι αλλάζουν οι γενιές. Όμως, ένα πράγμα το οποίο θα επηρεάσει δημοσιογραφικά, με την έλευση και τη μεγάλη απήχηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως που άκρητα χρησιμοποιούν για μένα τα μέσα μεγάλης εμφέλειας για να μπουν σε αυτές τις κατηγορίες του κοινού, κυρίως στις νέες γενιές, είναι ποιο είναι? Ότι η είδηση γίνεται εικόνα και λεζάντα. Δηλαδή, ο νέος σήμερα και μεγάλος αργότερα στην ηλικία, μεγαλύτερο στην ηλικία αργότερα, δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσει ένα άρθρο πάνω από 4 γραμμές. Τι σημαίνει αυτό? Πάνω από 50 λέξεις. Δηλαδή, αν έχετε δει και με τα διάφορα τα news aggregators, το new Google News κτλ., έρχεται η είδηση, βλέπει την εικόνα και βλέπει τη λεζάντα, τον τίτλο. Και εκεί ολοκληρώνεται την κατανάλωση τη είδηση. Μα μπορεί να ολοκληρωθεί η ενημέρωσή σου διαβάζοντα μόνο λεζάντες? Και δεν λέω υπερβολές, γιατί αν πάτε στο Instagram θα δείτε είτε BBC, είτε CNN, είτε New York Times, είτε οποιοδήποτε άλλο, θα δείτε ότι στην ουσία έχουν εικόνα αντί για είδηση. Με ένα πολύ μικρό τίτλο. Αυτό αρχίζει και γίνεται μια σταθερά της παραγωγής και προσφοράς του ενημερωτικού περιεχομένου, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα τα επόμενα χρόνια.
Και προλάβατε και το ερώτημά μου. Πιστεύετε ότι όλο αυτό δηλαδή ουσιαστικά δυσκολεύει την επικοινωνία μας τελικά?
δυσκολεύει την επικοινωνία μας και δυσκολεύεται πολλαπλώς, διότι ζούμε μέσα σε αυτά τα οποία λέμε εικονικούς κόσμους, virtualities, τα οποία ο πραγματικός κόσμος διαφέρει πάρα πολύ. Και δυστυχώς δεν έχουμε μάθει τις νέες γενιές πώς να κινηθούν σε αυτόν τον νέο κόσμο. Και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει, θα έλεγα, από τα σχολεία. Ζούμε σε ένα πολύ έντονο διαμεσολαβημένο, μέσα από τα μέσα δηλαδή, περιβάλλον. Τα παιδιά μαθαίνουν για τον κόσμο μέσα από τα ψηφιακά μέσα ή τα τηλεοπτικά μέσα, οτιδήποτε κτλ. Πολύ πριν πάνε στο σχολείο. Πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο των πράξεών τους. Και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη επίπτωση τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαι κάποια Κασάνδρα ή οτιδήποτε κτλ. Δεν λέω με αυτή την έννοια. Αλλά πλέον πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έντονα μεγάλα προγράμματα αγωγής, όπως λέμε, ή εκπαίδευσης των νέων γενιών στα μέσα για να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν όταν μεγαλώσουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται, αλλά δεν σημαίνει ότι και πάρα πολλά πράγματα, τουλάχιστον τα οποία καταγράφονται και το φαινόμενο της βίας που είναι πάρα πολύ έντονο, ότι τα παιδιά και αργότερα ως μεγάλοι αντιλαμβάνονται τη βία και τον αντίκτυπο της βίας στη ζωή τους.
Τώρα έχετε γράψει πολλά βιβλία και όσοι έχουμε ασχοληθεί...
Έχω γράψει και για τη βία.
Πόσα έχετε γράψει?
Έχω γράψει, λέω, και για τη βία. Λέω, για τη
ναι, 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 το ξέρω, και για τη βία και για πολλά ζητήματα που δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε όλα σήμερα. Και όσοι έχουμε ασχοληθεί με τα μίντια και σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχουμε διαβάσει αρκετά από αυτά. Θέλω να μου πείτε όμως για το τελευταίο σας βιβλίο. Το Streamlining Political Communication Concept.
Το Streamlining Political Communication. Αυτό είναι για μένα, δεν είναι μονογραφία, είναι μια επιμέλεια, η οποία πολύ γνωστοί μελετητές στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας καταγράφουν κεντρικές έννοιες πάνω στην πολιτική διαφήμιση, ο λαϊκισμός στα μέσα, η δημόσια σφαίρα και η πολιτική επικοινωνία και προσπαθούν να καταγράψουν αυτές τις βασικές έννοιες μέσα στη σύγχρονη ιστιακή εποχή. Για μένα το τελευταίο μου βιβλίο που είχε βγει και στα ελληνικά ήταν ανάμεσα στις τέσσερις οθόνες, όπου εκεί πέρα προσπαθώ να καταγράψω το πώς αλλάζει η μηδιακή μας συμπεριφορά στην τελευταία δεκαετία, πώς έχει αλλάξει και πώς αλλάζει κιόλας. Πλέον το περιεχόμενο και ο τρόπος με τον οποίο ενημερωνόμαστε, ψυχαγωγούμαστε, έχει αλλάξει στη σύγκριση με την εποχή, για παράδειγμα, που εγώ ήμουν παιδί, ή η εποχή όταν ήμουν παιδί και ερχόταν η τηλεόραση εκεί στην Ελλάδα, ήταν το που όλοι λέγανε σώπασε να.
Ναι, καθόταν όλη η οικογένεια και παρακολουθούσε.
Να ακούσουμε τι λέει. Τώρα, ποιος το λέει αυτό το πράγμα?
Είναι αυτό το multitasking που μας λέγατε και στο πανεπιστήμιο, ε?
Ακριβώς. Και το multitask δεν είναι μόνο. Είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι στο επίπεδο της κατανάλωσης, είναι στο επίπεδο παροχής της ενημέρωσης. Εσείς οι δημοσιογράφοι σήμερα δεν μπορείτε παρά να. Όπως ήταν στο παρελθόν που υπήρχε, ξέρετε, όλο αυτό το κρύο που λέγαμε. Δηλαδή, που ήταν ο καμεραμάν, που ήταν αυτός ο οποίος είναι ο μπούμαν, που ήταν ο δημοσιογράφος. Τώρα τα κάνει όλα δημοσιογράφος. Δηλαδή, πώς έχουν αλλάξει.
Κλείδος, κύριε Παπαθανασόπουλε, επειδή έχετε ταξιδέψει πολύ στο εξωτερικό, έως πάρα πολύ θα έλεγα, και κυρίως για επαγγελματικούς λόγους, και επειδή ξέρετε, είναι το ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες ομογενείς, στους Έλληνες που ζουν σε διάφορες χώρες του κόσμου. Θα ήθελα να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα έτσι στην ελληνική ομογένεια. Και αν θέλετε να μου πείτε και ποια είναι η αγαπημένη σας χώρα, μπορείτε να μου το πείτε.
Η αγαπημένη μου χώρα παραμένει, παρά τα προβλήματά της, είναι η Βρετανία. Έτσι. Γιατί εκεί πέρα στην ουσία ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου μεγάλο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, σε όλους τους απόδημους που προσφέρεται λόγω των εξελίξεων, των τεχνολογικών εξελίξεων, η δυνατότητα να μαθαίνουν για την Ελλάδα πολύ πιο συχνά, πολύ πιο άμεσα τα δρόμενα, τι γίνεται. Και αν μπορέσουν αυτό να το διατηρήσουν και να προβάλλουν, αν θέλουν, την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ξέρετε, η τάση που δυστυχώς έχουμε οι Έλληνες στο εξωτερικό είναι να κατηγορούμε τη χώρα μας στους άλλους. Γι' αυτό κάπου για στιγμή πρέπει να το διορθώσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθανασόπουλε, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Ήταν ο κύριος Στέλιος Παπαθανασόπουλος, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα για την επικοινωνία, για τα social media, για τις αλλαγές μέσα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Ήταν η εκπομπή «Τα πρόσωπα της εβδομάδας». Στον ήχο ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση η Μίνα Ράλη. Αν θέλετε να σας πω κλείνοντας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντάς μας email στο mail μας thevoiceofgreece@gmail.com μέσω Facebook στη σελίδα της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και στο προσωπικό μου mail, αν θέλετε, mrally@air.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να μην σταματάτε να ονειρεύεστε.